สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรพัครัตน์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีอาจารย์วิทูลด้วยนะคะ
ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ค่ะขอต้อนรับผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคะด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันค่ะโดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.sc.th ค่ะและเกิดว่าท่านฟังท่านใดนะคะต้องการติดต่อหรือว่าพูดคุยกับพวกเรานะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะหรือว่าเขียนจดหมายหรือว่าส่งไปรษณียบัตรมาได้นะคะถ้าเป็นทางโทรศัพท์ค่ะโทรมาได้เลยค่ะที่หมายเลข02503-4156และ02-5047355นะคะจดหมายค่ะส่งมาได้เลยนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะส่วนใครที่อยากจะส่งอีเมลก็ส่งมาได้เช่นกันค่ะที่ stouth@gmail.com ค่ะค่ะถ้าพูดถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็ต้องโดนแดดบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เวลากลับมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแสบผิวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์วิทูลเนี่ยจะมาแนะนำวิธีการบำบัดนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวค่ะหลังจากที่โดนแสงแดดทำร้ายไปแล้วเนี่ยว่าจะทำได้อย่างไรบ้างค่ะ
ครับมาต่อกันในเรื่องของการดูแลผิวของตนเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีโอกาสได้ไปทำรายการที่ต่างจังหวัดแล้วกันนะครับไปโดนแสงแดดเผามาค่อนข้างดำเกลี่ยมมาเลยนะครับวันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวของตนเองนะครับฝากท่านผู้ฟังกันน
ะ
ก็ลองฟังดูนะครับก็คือสำหรับท่านใดนะครับที่ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับที่โดนแสงแดดเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำงานอย่างเช่นพวก
ที่เราเนี่ยเวลาออกกองถ่ายอะไรเงี้ยมันโดนแดดร้อนๆค่ะ
ก็คือก็วันนี้ก็เลยมีวิธีนะครับวิธีการแรกนะครับ
ค่ะ
ง่ายๆเลยทำผิวของเราให้เย็นลงก่อนน
ะคร ับ
ส่วนวิธีการนั้นก็เริ่มต้นด้วยการอาบน้ำนะครับใช้วิธีการอาบน้ำก็ได้หรืออาจจะใช้ผ้าเย็นนะครับเช็ดที่ร่างกายของเรานะครับอาจจะใช้ผ้าขนหนูนะครับที่นุ่มๆ นะครับมาเช็ดลงนะครับทำให้ผิวนั้นมีความชุ่มชื้นขึ้นก่อนนะครับแต่ก็อย่าใช้วิธีการขัดถูที่รุนแรงนะครับเพราะว่าผิวของเราเนี่ยแห้งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไปขัดแรงๆนะครับจะทำให้ผิวหนังของเราลอกนะครับแล้วก็มาต่อวิธีที่สองครับหลังจากที่เราทำความสะอาดร่างกายของเราแล้วเนี่ย
ผิวก็เริ่มเย็นแล้วใช่ไหม
ใช่ก็ต้องใช้วิธีการทาครีมนะครับทาครีมครีมบำรุงผิวนะครับตามบ้านเรามีครีมเยอะมาก
สมุนไพรเราเคยนำเสนอไปแล้วกับว่านหางจระเข้
ใช่ครับก็เราก็อาจจะเลือกครีมที่เหมาะกับเราแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้ครีมอะไรแต่ตอนนี้อยากจะแนะนำนะครับครีมที่สกัดจากว่านหางจระเข้นะครับซึ่งเป็นครีมที่มีคุณสมบัติที่จะช่วยในการรักษาผิวของเรา
สมานผิวได้
สมานผิวของเรานะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงต่อจากการทาครีมเสร็จแล้วเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับบางคนอาจจะคิดไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่วิธีนี้ก็คือเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับโดยปกติแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยครับ1วันเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำประมาณ 8-10
แก้ว
คือเราอาจจะคำนวณง่ายๆก็คือประมาณ1ลิตรหรือ1ขวดแล้วกันนะครับเวลาที่เราไปซื้อตาม
ขวดใหญ่เน
า
ะ
ใช่ครับตามร้านค้าโดยทั่วไปนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็น3วิธีแรกนะคะทบทวนนิดนึงค่ะกลับมาแล้วทำให้ผิวเราเย็นลงนะคะจากนั้นค่ะก็ทาครีมบำรุงผิวนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะค่ะต่อมานะคะเราต้องอย่าเกาด้วยบางทีมันจะแบบแห้งแสบแล้วก็จะคันใช่ไหมคะ
ผมชอบเกามากเวลาที่เราไปโดนแสงแดดนะครับมันมีอาการแสบอยู่แล้วเนี่ยครับเราอาจจะไปเผลอโดยใช้มือเกาวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคร
ับ บอกว่าการเกาเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวหนังส่วนที่ยังดีเนี่ยหลุดติดออกมาด้วยแล้วก็ทำให้เกิดเป็นแผลเป็นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการบรรเทาอาการคันเนี่ยสามารถทำได้โดยการประคบน้ำแข็งนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่5ค่ะเราก็ต้องมีการป้องกันผิวอย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยก็ไปถ่ายรายการด้วยกันกับอาจารย์วิทูลแหละนะคะแล้วด้วยความไม่ได้ทาครีมกันแดดไปเลยคิดว่าปั๊บเดียวโดนแดดไม่เป็นไรหรอกที่ไหนได้มันแบบมันผิวแบบสีกลายเป็นสีเข้มไปเลย
ของผมเป็นสีแดงแล้วจังหวะของแขนเรานี่จะเป็นเหมือนสีขาวสีดำ เป็นหนทางมาลาย
ใช่แล้วแต่ในส่วนที่ใส่นาฬิกาเนี่ยจะเห็นเป็นรอยชัดเจนคือใครที่เคยเจอประสบการณ์เนี่ยคงจะนึกภาพออกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำค่ะวิธีการแรกก่อนที่จะเกิดปัญหานี้คือเราควรจะต้องทาครีมกันแดดเวลาที่เราจะไปโดนแดดนะคะแล้วก็จะต้องทาเพิ่มทุกครั้งด้วยนะคะตามระยะเวลาที่เขาบอกไว้แล้วก็เราก็ควรจะทาในส่วนที่สำคัญอย่างเช่นแขนขาของเราหรือแม้กระทั่งใบหูนะคะส่วนต้นคอก็ต้องทาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดนั้นทำร้ายร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นทางรายการก็ต้องฝากไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไปโดนแดดมาแล้วแสบมาแล้วแดงแล้วนะคะก็ต้องใช้วิธีการทั้งหมดข้างต้นอย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะลองไปทำดูกันนะคะเอาละค่ะช่วงแรกนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผิวหลังจากที่ไปโดนแสงแดดทำร้ายมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตข้อมูลกันในช่วงหน้าต่อค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสทค่ะสำหรับข่าวอัปเดตในช่วงนี้นะคะเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบดาวเทียมย่านความถี่ซีแบนนะคะเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ขยายโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและประชาชนนะคะดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันที่7มิถุนายน2555ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคารโสตทัศน์หรือว่าอาคาร EBPC มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ครับผมในวันนั้นเองก็จะมีกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเสวนาทางวิชาการนะครับในเรื่องพลังสื่อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการนะครับ STOU Channel นะครับในเรื่องของพลังสื่อโทรทัศน์พลังแห่งความรู้นะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนะครับเป็นสารคดีโทรทัศน์ความยาว5นาทีนะครับในหัวข้อ Knowledge is Power นะครับเราก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับรางวัลที่1นะครับมีมูลค่าสูงเลยนะครับ 10,000 บาทนะครับรางวัลที่2ก็คือได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทแล้วก็รางวัลที่3นะครับได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับโดยสารคดีที่ส่งเข้าประกวดนะครับก็จะได้รับการเผยแพร่นะครับผ่านทางสถานี STOU Channel นะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.hs
ac.th
ใช่
ค่ะ
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่025033636ครับ
ค่ะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะแล้วยังรับผลงานกันอยู่นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะพักสักครู่แล้วมาติดตามข้อมูลกันในธรรมชาติดูแลชีวิตคุณช่วงหน้าค่ะ
คนที่เคยบอก
ชาติดูแลชีวิตคุณค่ะมาในช่วงนี้นะคะก็เราจะมาพูดคุยกันถึงประโยชน์ของลูกพรุนกันค่ะไม่ทราบอาจารย์วิทุนเคยทานไหม
ผมทานสูงกว่านั้นอีกผมทานวิต้าเบอร์รี่แล้วผมไม่ทานลูกพรุนแล้ว
อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่แปรรูปมาแล้วอีกทีนึงนะครับแต่ไม่เคยกินผลสดๆนะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นทำเป็นน้ำลูกพรุนสกัดหรือว่านำมาเป็นลูกพรุนแห้งนะคะก็รับประทานได้เช่นกันค่ะ
ครับ
ซึ่งถ้าโดยทั่วไปแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนรถคันโปรดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันค่ะก็ต้องมีการล้างเครื่องหยุดพักซ่อมแซมบำรุงถึงจะทำให้รถที่เราแล่นเนี่ยไม่เกเรนะคะก็เปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์นะคะสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นสัตว์กินพืชไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้ออย่างทุกวันนี้นะคะในวันนึงนะคะเราควรจะได้รับพืชผัก5สีรวมแล้วให้ได้ประมาณ 80% แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยไม่เกิน 20% แต่ส่วนใหญ่เราจะสลับกันนะเราจะสักเนื้อสัตว์80พืชผักแค่20เท่านั้นดังนั้นในวันนี้ค่ะจึงขอนำเสนอพืชผักนะคะหรือว่าผลไม้ที่ควรจะกินเป็นพิเศษไว้1ชนิดที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของพรุนนั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกพรุนเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในหลายประเทศนะคะเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะโดยลักษณะโดยทั่วไปของลูกพรุนนะคะลูกพรุนสดเนี่ยจะมีสีแดงสีแดงดำอ่ะนะคะเมื่อแห้งแล้วก็จะออกเป็นสีดำจะมีรสชาติอมเปรี้ยวนะคะหอมหวานน่ากินมากเลยค่ะ
ดูลักษณะภายนอกแล้วก็น่ากินนะครับ
ค่ะ
เราก็ต้องมารู้ว่าไอ้ตัวลูกพรุนเนี่ยมีสรรพคุณอะไรกันบ้างนะครับ
ค่ะ
สรรพคุณอย่างแรกเลยเนี่ยครับเขาบอกว่าบำรุงเลือดนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางนะครับสตรีที่มีครรภ์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการสารอาหารนะครับที่จะไปใช้ในการบำรุงเม็ดเลือดของเราเองนะครับมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับลูกพรุนก็จึงเป็นผลไม้ที่แนะนำนะครับให้รับประทานกันมากๆนะครับโดยลูกพรุนเองนะครับลูกพรุนแห้งเนี่ย1ขีดนะครับมีธาตุเหล็กมีธาตุโพแทสเซียมมีแคลเซียมนะครับแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยในการลดความดันโลหิตนะครับจากสถิติที่บอกว่าคนป่วยนะครับที่คนที่มีอายุมากขึ้นนะครับไม่ใช่คนป่วยคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับหลอดเลือดมักจะไม่สะอาดนะครับเกิดการสะสมของตะกอนในหลอดเลือดของเรานะครับดังนั้นก็อาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากยิ่งขึ้นลูกพรุนนะครับช่วยได้นะครับโดยตัวลูกพรุนเองนะครับจะมีสรรพคุณในการควบคุมระดับของเหลวในเลือดในร่างกาย
ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะลูกพรุนนะคะยังเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยเนี่ยแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงเมื่อกี้ที่อาจารย์วิทุนได้กล่าวถึงไปเบื้องต้นแล้วนะคะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่านอกจากจะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดอย่างเช่นวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C โพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ยังมีแมกนีเซียมสังกะสีด้วยนะคะยิ่งกว่านี้ค่ะลูกพรุนเนี่ยยังมีไขมันต่ำแคลอรี่น้อยแล้วก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะมีคุณสมบัติสามารถอุ้มน้ำไว้ระหว่างใยจึงทำให้กากอาหารนิ่
ม
แล้วก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้มีการเคลื่อนไหวบีบตัวได้ดีขึ้นจึงทำให้ท้องไม่ผูกนะคะองค์ประกอบอีกอย่างนึงที่วิเศษก็คือว่าเป็นเส้นใยที่สามารถละลายน้ำได้ค่ะจึงทำหน้าที่ไปขัดขวางการดูดซึมของไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็คือแบบบางคนที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายท้องผูกนะคะก็สามารถรับประทานลูกพรุนได้เช่นกันเพราะว่ามีกากใยธรรมชาติจำนวนมากมายหลายชนิดนะคะซึ่งกากใยที่บอกไปเนี่ยมีทั้งละลายน้ำได้แล้วก็ละลายน้ำไม่ได้แต่ว่ากากใยดังกล่าวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะแล้วก็จากการทดลองรับประทานลูกพรุนนะคะพบว่าสามารถลดไขมันในเลือดนะคะในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงได้แล้วก็พบว่ากลไกดังกล่าวนั้นเกิดจากกากใยอาหารชนิดเซลลูโลสซึ่งละลายน้ำไม่ได้แล้วก็แพคตินซึ่งละลายน้ำได้ซึ่งมีอยู่มากในลูกพรุนนั่นเองค่ะ
ครับนอกจากนี้นะครับตัวลูกพรุนเองก็ยังจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอีกจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังไอตัวน้ำของลูกพรุนนะครับที่มีวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็แหล่งที่เขาเรียกเป็นแหล่งแร่ธาตุอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงไฟเบอร์กากอาหารใยอาหารนะครับตัวน้ำลูกพรุนเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกอะไรรสชาติใช่ไห
ม
รสชาติที่ผมว่าน่าจะเปรี้ยวอมหวานมากกว่านะครับแล้วก็จะโดยปกติแล้วที่เราจะรับประทานเราก็จะเอาไปเขาเรียกอะไรผสมกับน้ำตาลนะครับก็นอกจากผสมกับน้ำไอตัวลูกพรุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรน้ำตาลที่
เป็นธรรมชาติ
ใช่ฟุกโตสนะครับพวกซอนบิทอนนะครับช่วยให้ร่างกายเราเนี่ย ได้รับสารอาหาร
ดูดซึมได้แล้วก็ไม่ทำให้ระดับน้ำตาในเลือดสูงนะค่ะเพราะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับที่พูดไปพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับไอ้ตัวลูกพุนเนี่ยจะช่วยในการระบายแล้วก็รักษากลุ่มของคนที่เป็นโรคท้องผูกนะครับจะช่วยแบบเขาเรียกอะไร
ดูแล
นะครับ คือไม่ถึงกับว่าที่จะท้องผูกไม่ถึงกับว่าจะหายไปทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จะช่วยระบายค่อยๆบรรเทาลงไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับที่เราไปรับประทานยาซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่ นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงสารอาหารมากมายเนาะทีนี้เรามาดูขยายความหน่อยว่าสารอาหารแต่ละประเภทนั้นเนี่ยมันจะช่วยร่างกายเราในส่วนใดได้บ้างคะอย่างเช่นวิตามิน B2
วิตามิน B2 นะครับก็ตัวนี้นะครับขึ้นชื่อเลยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เรามองเห็นน
ะ
คร
ับ
ช่วยเสริมสร้างในส่วนของผิวหนังเล็บผมนะครับแล้วก็มีพวกนอกจากวิตามิน B2 แล้วนะครับก็ยังมีวิตามิน C นะครับก็เป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเป็นส่วนประกอบพิเศษที่จะช่วยป้องกันเซลล์ของเรานะครับจากการถูกทำลายทำร้ายต่างๆนะครับต้องถูกทำลายสิถูกทำลายเนี่ยมันก็ต้องอีกความหมายหนึ่งต้องป้องกันเซลล์ของเราที่ถูกทำลายนะครับซึ่งเมื่อเซลล์ของเราถูกทำลายก็จะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งสูงนะครับไอตัววิตามินซีตัวนี้นะครับก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระ
ค่ะดังนั้นการที่ลูกพุนมีแอนตี้ออกซิแดนต์ในปริมาณสูงเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายแล้วก็สมองแก่ตัวช้าลงนะคะแล้วก็มีอัตราการเกิดเป็นโรคมะเร็งน้อยลงด้วยค่ะและรวมทั้งนะคะมีส่วนในการช่วยกระบวนการในการสังเคราะห์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำให้ร่างกายต่อต้านแบคทีเรียได้ดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้พูดถึงวิตามิน B2 ไปแล้ววิตามิน C มาวิตามิน E กันบ้างนะคะ
ใช่ครับ
สำหรับตัววิตามิน E ค่ะก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนที่ไม่สมบูรณ์ภายในร่างกายช่วยการไหลเวียนของโลหิตช่วยยืดอายุของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มรวมทั้งยังช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะมาต่อกันที่แคลเซียมอันนี้ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะนะคะ
ใช่ช่วยอะไรช่วย
เสริมสร้างกระดูกแล้วก็ฟันนะคะแล้วก็รักษาระดับการเต้นของหัวใจค่ะช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะ
ผมชอบตัวนี้มากกว่า
ค่ะ
ไอรอน
สำคัญมากค่ะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการสังเคราะห์ฮิโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะก
็
เขาบอกว่าพรุนแห้ง1ขีดนะมีธาตุเหล็ก 2.78 มิลลิกรัมซึ่งถือว่าในปริมาณที่เยอะพอสมควรเลยนะคะก็ถือว่าพรุนนั้นจึงเป็นแหล่งธาตุเหล็กได้เป็นอย่างดีนะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์วิทูลเนี่ยสรุปประโยชน์ของลูกพรุนสักนิดนึงสิว่าไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายบ้างท่านผู้ชมจะได้วันนี้กลับไปเนี่ยลองไปหาลูกพรุนแล้ว
ก
็ทานก
ันก็เราก็บรรยายกันมาตั้งเยอะนะครับขอสรุปเป็นข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยนะครับตัวลูกพรุนเองนะครับมีกากใยธรรมชาตินะครับช่วยที่จะช่วยมีกากใยที่ทั้งละลายน้ำได้แล้วก็ละลายน้ำไม่ได้นะครับก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะครับแล้วข้อที่สองก็คือตัวลูกพุนนะครับเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันในเลือดนะครับไขมันในเลือดก็คือกลุ่มไขมันไอไขมันที่เป็น
ไขมันไม่ดีอ่ะ
ใช่ครับทางภาษาอังกฤษเขาก็คงเรียกว่า
LDL คอเลสเตอรอล
นะครับส่วนข้อที่3ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนมากนะครับข้อที่4ก็คือเป็นอาหารที่มีวิตามิน C E นะครับเป็นแหล่งของธาตุเหล็กไฟเบอร์แล้วก็กากใยอาหารด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับลูกพุนนั้นก็จะเป็น
จริงๆเป็นผลไม้รสหวานอมเปรี้ยว
เป็นผลไม้รสหวาน
แล้วก็ประกอบด้วยน้ำตาลหลายชนิดที่อาจารย์บอกไปนะคะเช่นฟรุกโทสแล้วก็สปิทัลแต่ว่าน้ำตาลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงอย่างรวดเร็วนะคะและสุดท้ายสำคัญมากค่ะ
ช่วยระบายในกลุ่มของคนที่ท้องผูกนะครับ
ได้อย่างปลอดภัยเลย
ใช่ครับ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำคัญของลูกพุนนะคะเชื่อว่าทุกฝั่งหลายท่านฟังแล้วรู้สึกว่าอุ๊ย
อยากจะ
ลองนำหาลูกพรุนลองมานำมารับประทานกันนะคะ
โยเกิร์ตเลยไหม
คะวันนี้ก็เลยแนะนำค่ะจะมี2สูตรมาแนะนำค่ะคือโยเกิร์ตลูกพรุนกับวิธีการทำน้ำลูกพรุนกันนะคะวันนี้จะมีลองกลับไปทำทานนะนะคะวิธีการทำโยเกิร์ตลูกพรุนนะคะก็จะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กระป๋องน้ำลูกพรุนครึ่งถ้วยแล้วก็ลูกพรุน 4-5 เม็ดก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็มีพวกมูสลี่ก็คือแบบไว้ตกแต่งอะไรเงี้ยหน้าโยเกิร์ตหร
ือ
ว่าผลไม้สดได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะวิธีการทำค่ะวิธีแรกขั้นตอนแรกค่ะให้แช่ลูกพรุนในน้ำลูกพรุนข้ามคืนไว้มันจะได้เปื่อยยุ่ยนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อมาก็ให้ตักโยเกิร์ตใส่ชามแล้วก็นำลูกพรุนแล้วก็น้ำลูกพรุนนะคะมาโรยนะคะ ไว้ด้านหน้าแล้วก็ต่อด้วยมูสลี่หรือว่าผลไม้แล้วก็สามารถรับประทานได้ทันทีง่ายมาก
มี2ขั้นตอนเองนะฮะ
ง่ายมากค่ะ
ตอนแรกผมฟังคิดว่าจะมีสัก 4-5 ขั้นตอนหรือยากกว่านี
้ง่ายมากค่ะ
ก็เหมือนแช่น้ำเท่านั้นเอง
ใช่แค่ชะน้ำให้เขาเปื่อยค่ำคืนท่านเองเอาไปแช่น้ำลูกพุนแล้วจากนั้นก็ตักยูเกิร์ตใส่ชามแล้วก็โรยแค่นั้นเอง
แต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการหาซื้อนี่เอง
หาซื้อก็ง่ายแต่ว่าจะมีขาย
โอเคครับมาต่อเลย
ตักยูเกิร์ตลูกพุนอันนี้ใครบอกว่าเอ้ยลองทำแล้วนะคะอาจจะลองทำน้ำลูกพลุนทานด้วยก็ได้ค่ะวิธีการทำค่ะก็มีส่วนผสมนะคะคือลูกพลุน1ถ้วยตวงน้ำเปล่า8ถ้วยตวงน้ำตาลทราย3ถ้วยตวงถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยๆก็ได้นะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะวิธีทำนะคะก็ให้เอาน้ำลูกพลุนเนี่ยมาแกะเมล็ดออกนะคะผสมน้ำนำไปต้มให้เปื่อยก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็เอาเนื้อลูกพลุนเนี่ยยีให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ำจากนั้นค่ะเราก็ผสมเกลือน้ำตาลทรายคนให้ละลายตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็นำน้ำที่เรากรองแล้วนะคะมาผสมกับน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะคะก็เสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งทุบนั่นเองนะคะก็ตกแต่งด้วยใบสะแหน่เล็กน้อยก็น่ารับประทานแล้วล่ะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารเท่านั้นนะเขาเรียกแล้วของว่างแล้วกันเนาะโยเกิร์ตแล้วก็น้ำลูกพุน
เครื่องดื่มได้ไหม
มาฝากกันเป็นเครื่องดื่ม
ฟังในส่วนข้อดีไปเยอะแยะมากมายนะครับสรรพคุณต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายคราวนี้มาดูข้อควรระวังกันบ้างในน้ำลูกพุนนะครับเนื่องจากน้ำลูกพุนนะครับมีโพแทสเซียมสูงนะครับจึงไม่ควรที่จะรับประทานในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายนะครับระยะหลังที่ได้รับการล้างไตมานะครับก็คือเราต้องเช็คตัวเองนะครับ
คือ
ควรที่จะระมัดระวังนิดนึงนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับแต่ถ้าไม่ถ้า
ไม่ได้เป็นโรค
แต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับก็รับประทานได้ตามปกตินะครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะลองหาน้ำลูกพลุนนะคะมารับประทานเพื่อจะช่วยเสริมสร้างร่างกายเราได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนในการบำรุงร่างกายค่ะแต่ว่าที่บอกนะคะไม่ควรจะรับประทานครั้งละมากๆ
ใช่ครับ
เพราะว่ามันช่วยระบายที่บอกไปนะคะก็เขาบอกว่าให้รับประทานครั้งละ 15-30 ซีซีต่อคนนะคะก็ถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดดีที่สุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับลูกพลุนที่มาแนะนำกันในวันนี้ค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วมาต่อกันในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
มากมายสักเพียงไหนมีเพียง ทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย
ของใช้จากธรรมชาติค่ะแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะรับรองเลยว่าสาวๆเนี่ยฟังแล้วจะต้องตื่นเต้นแน่นอนค่ะเพราะว่า
ความสวยงามอีก
แน่นอนใช่ค่ะเราจะแนะนำแผ่นมาร์กไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวนะคะซ
ึ่
งเป็นผลการคิดค้นนะคะของรองศาสตราจารย์ดร.พรอนงค์อารามวิทย์แล้วก็ดร.ปิติจันทร์วรโชติค่ะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะคะเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.พรอนงค์นะคะเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้เลเซอร์ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าสาวๆอยากสวยอยากใส
มันเป็นวิธีการที่รวดเร็วนะครับสวยเร็ว
แต่ก็อันตรายนะคะเพราะบางทีใช้ไปแล้วบางทีก็จะเป็นมีผลต่อหน้าเราอะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะประกอบกับว่ามีกลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะมาปรึกษาว่ามีน้ำมันมะพร้าวแก่ที่ไม่ได้ใช้เหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วเกิดหากปล่อยทิ้งไว้เนี่ยคะจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองได
้
จึงมีการคิดค้นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็นำไปแปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าวบ้างแล้วนะคะก็จะขายเนี่ยแต่ว่าขายได้กิโลกรัมละแค่4บาทเท่านั้น
ค่อนข้างถูกนะ
ถูกมากใช่ค่ะ
ค
เพราะฉะนั้นยังไงต่อดีคะอาจารย
์ก็เขาเลยนะครับคิดหาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับทางการเกษตรเขาก็เลยนำเอาน้ำมะพร้าวนะครับที่รวมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเยอะแยะมากมายนะทั้งเกลือแร่นะครับฮอร์โมนต่างๆนะครับที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของผิวพรรณสุขภาพนะครับที่มีพวกวิตามินซีแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับทีมวิจัยมองเห็นคุณค่าตรงนี้เขาจึงนำผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับดังนั้นก็จึงเริ่มศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ก่อนนะครับเขาก็เลยนำเอาตัวน้ำมะพร้าวนะครับมาทำเป็นแผ่นไบโอเซลลูโลสนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ใดนั้นก็ยังไม่ได้ระบุใช่ไหมฮะ
ค่ะเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายก็คือพิจารณากำจัดของเหลือจากธรรมชาติ ก็ไม่ได้มุ่งเน้นสายพันธุ์จริงก็หลายๆสายพันธุ์เอามาใช้ได้แหละนะคะสำหรับแนวทางในขั้นตอนในการทดลองนะคะเริ่มจากการศึกษากระบวนการต่างๆในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา2ปีนะคะเริ่มแรกเนี่ยที่ทำก็ทำเป็นแค่ครีมมาร์กหน้าก่อนแล้วจึงพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นแผ่นมาร์กหน้านะคะโดยขั้นตอนก็คือว่าหลังขึ้นรูปเป็นแผ่นนะคะแล้วก็แล่ให้บางจากนั้นรีดน้ำออกค่ะซึ่งเราสามารถทำแผ่นไบโอเซลลูโลสได้บ้างเขาเรียกว่าก็เขาเรียกนะได้บางที่สุดนะคะลงมาคือประเทศเวียดนามค่ะจากนั้นค่ะก็นำไปเพิ่มสารบำรุงค่ะซึ่งได้แก่โปรตีนกาวไหมที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวหนังแล้วก็นำไปทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครที่คณะเภสัชจุฬาเนี่ยจำนวน120คนพบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แต่ว่าผิวหนังมีความชุ่มชื้นมากขึ้นริ้วรอยด่างดำนั้น จางลงนะคะหรือว่ารอยคล้ำเนี่ยจางลงค่ะโดยแผ่นผลิตภัณฑ์วิจัยดังกล่าวนะคะจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆนะคะซึ่งหลังใช้แล้วก็สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ไม่มีสารตกค้างด้วยค่ะ
ครับการวิจัยดังกล่าวนะครับก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแผ่นวุ้นจากน้ำมะพร้าวนะครับเดิมจากที่เราขายแค่กิโลกรัมละ
4 บาท
นะครับก็เพิ่มมูลค่ามาเป็นที
่แผ่นละ70 บาท
กี่เท่าตัว
เยอะมาก
เยอะมาก
เท่าไหร่ดีอะ
ใครทำธุรกิจใครทำธุรกิจตัวนี้อาจจะรวยได้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-579-7435ต่อที่3307นะครับในช่วงของวันเวลาราชการนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเกษตรกรตัวจริงนะครับทางทีมวิจัยของจุฬาภรณ์นะครับฝากมาบอก
ด้วยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ผิดด้วยทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคร
ับ
ฝากมาบอกว่าพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับทุกๆคนนะครับ
ค่ะก็ข้อมูลในวันนี้นะแล้วก็ได้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะฉบับวันที่28พฤษภาคม2555ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะคะก็เลยนำข้อมูลมาฝากบอกกันค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้
อีกครั้งนึงไหม
คะค่ะย้ำนิดนึง
02-579-7435ต่อ3307ครับ
ค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองก็สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่ได้แจ้งไว้เลยเขายินดีเสมอเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสามารถที่จะกลับมาพบกับดิฉันนะคะแล้วก็อาจารย์วิทูลได้นะคะในรายการธรรมชาติกับชีวิตซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นแขกรับเชิญครั้งผู้ดำเนินรายการรับเชิญ
เป
็นครั้งคราว
ค่ะตามความจำเป็น
ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะวันนี้และดิฉันอาจารย์วิทูลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับเจอที่ไรคอยจะมอง